koselig her. Det veldig koselig? Ja, så bra. Jeg vil bare si at jeg har kanskje verdens beste jobb. Hvis noen lurer og har lyst på jobben min, så får du den ikke. Kan du se navlen din? Ja, sjekk om du kan se navlen din. Jeg kan se navlen min. Kan du se navlen din? Det noen som ikke kan se navlen? Nei, ikke si svar. Du kan ikke se den? Nei, så jeg vet jo hvor den da. Nei, altså jeg kan på en måte se den da. Slutt å være så kvarulant. Da jeg var 8 år, så bodde jeg i Tromsø. Jeg heter Sandra forresten, hvis dere lurer. Det greit å vite. Jeg jobber her. Og så jeg jobber som ungdomsleder sammen med Christian. Og det veldig gøy. Men da jeg var 8 år, så bodde jeg i Tromsø. Jeg sånn som har bodd hele Norge, overalt i hele Norge. Jeg vet ikke om noen andre som har gjort det. Jeg kan snakke nordnorsk hvis jeg vil. Jeg kan snakke trønder hvis jeg vil. Altså, jeg kan ganske mye dialekter da, hvis jeg har lyst til det. I Tromsø så hadde jeg et favorittfag. Jeg var 8 år, og vi begynte med svømming. Er ikke det drømmen, liksom? Svømming. Det det beste faget. Jeg hadde jo allerede da, når jeg var 6 år, tatt svømmeknappen, så det her klarte jeg veldig fint. Sekser i svømming, selv om man ikke hadde karakter. Jeg hoppet ut på det dypeste, for det var jo bare der alle de som var flinke var, ikke sant? Og jeg elsket det. Jeg eide faktisk svømmebassenget. Det var liksom mitt. Etter svømming så løp vi ut i storfri, som man gjør, og vi stakk og lekte med venninnene mine. Foreldrene mine, lærerne brukte å si en ting, jeg vet ikke om dere husker det, at liksom, husk å tørke håret. Det noen som har hørt det? Ja, og så bare, slit, jeg har sånn masse hår her, beklager. Foreldrene var, jeg skal bare ta det vekk. Sånn. Det må tørke håret, og vi bare, det bare tull, fordi at vi hadde mer ting å gjøre, bedre ting å gjøre. Vi hadde bedre ting å finne på, steder å være, mennesker å henge med. Det var rett og slett bare liksom kjedelig å bruke tid på den der seine hårtørkeren. Du vet de der, og så må du liksom stå sånn her. Eller vet dere hva jeg mener da? Ja. Helt til en dag, da kom den store nyheten. En jente har fått hjernehinnebetennelse. Det var jo en av grunnene til at vi skulle tørke håret, var for at foreldrene sa at hvis vi ikke gjorde det, så kunne vi få hjernehinnebetennelse og dø. For det som skjer når du kommer ut i kulla, ikke sant, er at du får sånn, det frosser, heter det, og så får du sånn istapper i håret for dere med langt hår, har dere noensinne kjent det, og du får noen rastafari-følelse, og det utrolig gøy. Så vi hadde jo ikke lyst til å gjøre det, men det var den dagen da, der den jenta hadde fått hjernehinnebetennelse, og vi skjønte at kanskje vi skal stille oss i den hårtørkekøen, for vi vil jo ikke dø. Hvem vil dø? Ingen vil dø. Og så kom det en vis. Jeg har en veldig vis venninne. Hun var 8 år, kanskje en viseste jeg kjente. Hun hadde de beste rådene, visste alt om alle ting. Lurte jeg på noe, så spurte jeg bare hun. Og da sa hun og delte av sin store visdom. Er du redd for å være syk og få hjernehinnebetennelse, så bare sjekk om du kan se navlen din. Så lenge du kan se navlen din, så er du frisk. Du kommer til å leve et langt og fint liv. Så jeg bare, ok. Og hver dag så sjekket jeg navlen. Og til den dag i dag så kan det hende noen ganger når jeg litt usikker på om jeg dødssyk. Om jeg kanskje skal sjekke navlen. Yep, still there. Det går bra med meg. Jeg får leve litt lengre. Takk og lov. Vi begynner å nærme oss slutten på de 7 dødssyndene. Og for deg som ikke har vært her før, så høres det veldig drastisk ut å snakke om dødssynder. Og det er det. Men det er en tradisjon, som en katolsk tradisjon, hvor de snakker om ting som man skal prøve å styre unna. Og så har man noen dyder, eller noen gode ting, som man skal prøve liksom, oppnå, eller se på og lære av. Så vi tenkte at vi skulle bare se litt på det, og se om vi kunne lære noe av disse tingene. For å være helt ærlig, gjennom den tiden her, så tror jeg har kanskje fått skjønne at jeg har alle dødssyndene. Jeg grådig, misunnelig, forfengelig. Jeg ikke barmhjertig. Jeg kunne sikkert vært mye snillere. Og hvis du sitter her sånn som meg, og føler at liksom, jeg et elendig menneske, så vi to. Jeg også et elendig menneske. Og det går helt bra. Jeg skal ta deg gjennom det her. Vi skal da snakke om forfengelighet versus ydmykhet. Da begynner jeg med å be. Jesus, takk for at du her. Det har du sagt at der to eller tre er samlet, der er du midt iblant oss. Jeg takker for de ordene som du har lagt på mitt hjerte. Jeg ber om at jeg skal kunne få lov til å si dem på en måte som treffer ditt hjerte og dere, de som hører på, og oss som hører på det, sitt hjerte. Takker for at det er muligheten for å fordele ditt ord. Jeg ber om at du skal gi oss noen nye åpenbaringer eller aha-opplevelser av hva du ønsker å si til oss. Takk for at du er nær, og takk for at du er god. Jeg satt for et par dager siden og så på Topmodel Norge. Og som man gjør, og for dere som ikke vet hva Topmodel er, så tenkte jeg skal bare gi dere en innføring. Det er det da noen som et program som velger de fineste jentene i Norge, setter de på et fly til LA, og hvor de da hver uke skal lære å bli en modell. Du kan tenke at det er veldig lett, men de må vinne konkurranser, og de må vinne photoshoots. Og hvis ikke, så blir de sendt hjem en, ettersom tida går. Det som er så interessant, det jeg så når jeg så på det programmet, er at du kan være vinner en uke, og så kan du plutselig være på bånd en annen uke. Og så lurer jeg litt på, hvorfor er det sånn? Er det ikke sånn at du bare er skikkelig flink på en ting, og så tar du det beste bildet, og så neste uke så bare finner du en ny pose, og så bare, jeg er ikke veldig fotogen, så jeg skjønner jo at det kan være litt vanskelig. Jeg liker å si at jeg er penere i virkeligheten enn på bildet. Er det noen andre som føler det sånn? Det er sikkert mange andre. Vel, på onsdag så sitter jeg der og ser på det her programmet, og så skulle de på casting, for dere som ikke vet hva det er for noe, så er det sånn at man skal liksom booke en jobb hos en designer, og da har vi da Frida, hun er på det her programmet altså. Hun har liksom rocka, kort hår, alle jentene vet hva jeg snakker om. Hun har liksom full sleeve, dritkul. Jeg har alltid lyst på sånn hele greia, men det bare, jeg tror ikke det blir fint på meg. Så har hun liksom sort hår, veldig kul. Så vinner hun hele denne shooten, altså denne photoshooten-greia. Det som er greia er at hun har liksom vært sånn, litt sånn på bånd. Hun har ikke vært veldig flink, det skal man kanskje ikke si fra scenen, men hun har ikke det. Og plutselig så vinner hun hele greia, og den her designeren, Anine Bing, er bare drit, liksom bare, you're so good, you're awesome. Og hun bare, åh, ja, kanskje jeg er det, og så blir hun liksom kjempeoppmuntret, og det er jo koselig. Det som er så interessant å se her, er at hun i etterkant sier at dette vil hjelpe at å gjøre en bedre photoshoot neste gang, for nå har det liksom fått litt selvtillit. Ikke sant? Men nå har jeg da fått bedre selvtillit og kommer til neste photoshoot. Følg med meg nå. Så kommer jeg altså for å vite at det her er en hårreklame photoshoot. Og hun har nesten ikke hår. Plutselig så går jeg fra å være her til hit. Hvordan skal hun vinne med sånn langt løsjes hår når hun nesten ikke har hår? Og hun mister selvtilliten og havner på bånd igjen. Hvor ofte er det ikke sånn for oss? At hvis de riktige personene sier de riktige tingene, så bare I'm on top of the world, jeg kan gjøre alt, jeg kan gjøre hva som helst, men så plutselig så kan det snu. Er det noen som kjenner seg igjen? Ja. Peter i Bibelen kjente på det her. Jeg skal bare skru opp den her, jeg er så høy. Peter kjente på det her da han gikk på vannet. Han hadde, liksom vært og sett på at Jesus i teorien hadde mettet 5000 mennesker. Det er da i praksis 15-20 000. For det er da kvinner og barn med 5 brød og 2 fisker. Og det her kan vi lese om i Matteus 14. Jesus, han etter det her da, ikke sant? Han sender disiplene av gårde i en båt over Genesaretsjøen for å være litt alene. Og jeg kan skjønne det. Jeg har vært på kvinnekonferanse med 20 000 kvinner. Da har du veldig behov for å være litt alene. Det er sånn puste litt, move. Så jeg tenker bare Jesus går opp på det fjellet og bare nå kan ingen følge etter meg. Båten er godt ut på Genesaretsjøen. Bølgene begynner å bli store, og de kjemper seg fram i motvind. Disiplene har vært ute i uvær før, ikke sant? Det kan vi lese om i Matteus 8:23, liksom litt tidligere. Men sist gang så hadde de en fordel. Hva var det? Jo, de hadde Jesus i båten. Nå hadde de plutselig ikke Jesus i båten. Og hvem skulle stille stormen? En sånn side note at vannet I Bibelen, det her var det viktig å vite, at vannet I Bibelen symboliserer noe stort, noe som vi kanskje glemmer. For eksempel når vi leser I salmene, så det snakket om noe som vi ikke kan kontrollere. Ikke sant? Det står liksom I salmene så sånn her, jeg drukner, og så alle ute I vannet og plasker, og på en måte holder på å dø, for at vannet uberegnelig. Bare spør en fisker, eller Christian Ofte Arntzen, som nordlending, Jesus bruker det elementet som vi frykter mest, det som vi ikke kan kontrollere som en sti for sine føtter. Han står faktisk på vår frykt. Han faktisk herre over alt. Midt I svarteste natta, cirka i 4-tida, så bestemmer Jesus seg for å møte disiplen igjen. Da han har hatt litt tid for seg selv, kjenner han liksom har fått opp... Og går da vandrende på de her bølgene, midt I bølgene og mot vind. Og da ser jeg litt for meg sånn her, det må være litt kreativ når man leser Bibelen, ikke sant? Så jeg liksom for meg at Jesus med sånn motvind, og så bare vindmaskin, og så bare... Og så ser jeg for meg at han liksom har sånn her langt løsjes hår, og liksom regner hårreklamen, og han har sikkert ikke ryket hjem på den toppmodeldagen, eller det, på grunn av det bildet, for han gikk på bølgene. Han klarte å se fin ut, håret så fint ut, og han mistet ikke kontrollen, og selv om bølgene og alt annet var der, det synes jeg kreds. Han har sikkert vunnet beste bildet denne uka, hvis vi hadde tatt det bildet. Disiplene redde, skrekkslagende og roper «Et gjenferd!» Men, hver gang det står et «men», vil jeg bare vel at jeg skal merke dere. Kan du få skriften opp? Neste. Ja. Men, I det samme Jesus talte til dem, når det står «men», så det her et lite sånn hint til dere om at nå skjer det noe. Så hver gang det står «men», så tar vi bare «oi», kjerper ørene, kjerper øynene, og så ser vi hva som skjer. Men I det samme talte Jesus til dem. Vær med godt mot. Det jeg. Vær ikke redde. Vær ikke redde. Når han sier det jeg, så det akkurat det samme som Gud sier til Moses når han står overfor det brennende busk I 2. Mosebok 3:14. Så det han sier at jeg her. Jeg kommer til å ordne alt. Det kommer til å bli bra. Ro dere ned. Ikke vær så redde. Da sa Peter til ham, «Herre, det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet.» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet. Han gikk på vannet. Bort til Jesus. Men, kan jeg høre et «men»? Men, da så han hvor hardt det blåste, og han ble redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus ut hånden og grep fatt I ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp I båten og vinden stillnet. Men de som var I båten, det også Peter, tilba ham og sa, «Du I sannhet Guds sønn.» Dette første gang Peter og gjengen skjønner at han Guds sønn. Det står faktisk det. Dette første gang de skjønner det ordentlig. Forfengelighet og stolthet kan litt forskjellige ting. Selv om ordene kan ofte brukes synonymt. Åja, det var jeg som har den her. Unnskyld, det var ikke meningen å kjefte på deg. Forfengelighet og stolthet forskjellige ting. Selv om ordene brukes synonymt, det sa jeg. En person kan være stolt, men ikke forfengelig. Stolthet handler egentlig om at vi mener mer, altså vår egen mening om oss selv, mens forfengelighet handler mer om hva vi vil at andre skal tenke om oss. Så da jeg var dritsmart. Sånn. Forfengelighet 1 å være navlebeskuende. Jeg tenkte jeg skulle bare fortsette med denne navlegreiene, så ikke dere glemmer det. Kan dere se navlen deres? Ja, bra. Dere lever. Forfengelighet usikkerhet. Jeg veldig forfengelig. Det galt? Det kalles en dødssynd. Så det må jo være noe galt I det, kanskje? Men så har jeg tenkt litt på det. Det betyr å være opptatt av det ytre. Og hvis vi sier at Gud ikke opptatt av det ytre, så kunne de bare lage en hel haug med stygge mennesker, eller jordklumper, eller et eller annet, jeg vet ikke. Men Gud jo forfengelig. Han er opptatt av det ytre. Hvis vi ser på skaperverket, det her et bilde som jeg selv har tatt, så kan man se hvor fantastisk solnedgangene kan være. Ikke sant? Men han lager noe som ingen andre kommer til å få se, bare fordi han synes det gøy. Han er veldig opptatt av det ytre. Men det som greia, at han har ett mål, at han skal være fornøyd, og det han. Han er meget fornøyd, det kan vi lese om i første Mosebok. Det står at han så det han skapte, og han synes det var bra. Min parafrase. Det riktig at Gud ser til det indre, men han ser også til det ytre, fordi han har skapt det. Vi har blitt enige da, alle har blitt enige om at, at forfengelighet ikke nødvendigvis galt, men når en lar det ytre få lov til å bestemme om hvordan en skal ha det, hvordan en føler seg, når de menneskene som er rundt den bestemmer det, så har det kanskje tatt overhånd. Så lenge Peter gikk, så på Jesus, rett frem, så gikk han på vannet. Han klarte det umulige. Men i det han begynte å se på andre ting, ikke sant, bølgene, han bare, å kjære Jesus, det her funker ikke, det er bølger. Og det er liksom sånn, hvis du tenker å gå på vannet, det er ganske vanskelig alene. Jeg har aldri gått på vannet. Jeg har prøvd. Og hvis du skal gå på bølger, ikke, det høres bare skikkelig slitsomt ut. Du må ha skikkelig god styrke i magen, tror jeg. Sier jeg, liksom. Og det han så alt rundt seg, så skjønte han at han ikke klarte det her, og han sank. Han kunne ikke kontrollere det som skjedde rundt den, mistet fokuset og sank. Det som greia, at vi alle søker anerkjennelse. Og fra begynnelsen av så var det her egentlig veldig positivt, fordi at anerkjennelsen var jo bare ment å få fra Gud, alene, han som har skapt oss. Men så etter fallet så ble plutselig, det står i 1. Mosebok 3, at vi begynte å se til alle andre. Og vi begynte å se vår egen usikkerhet. Vi begynte å søke andres oppmerksomhet, og vi trengte at folk sa at vi var bra nok, at vi var fine nok. Og det her problemet tror jeg ligger, for vi prøver å kontrollere vår indre usikkerhet med det ytre. Vi prøver å fikse oss selv, vi prøver å bli bedre, bli en bedre person. Vi prøver å bli sett, ikke sett. Og være den som andre vil at den skal være. Eller være den som andre vil. Dere skjønte hva jeg mente. Jeg klarte ikke denne doble greien her. Husker du den dagen du bare var så kul? Hvis du bare går tilbake, bare sånn... Og så tenker du på tilbake, den dagen, det kan være i dag, det kan hende du sitter her og bare, jeg har tatt på meg en riktig skjorta, jeg ser fin ut, jeg har akkurat vært hos frisøren, den som har vært hos frisøren i dag, nei, jeg burde vært hos frisøren. Og du har den ene tingen som gjør at du passer inn. Og så ser du bare blikkene fra i skolegården, du ser liksom alle bare, flott, fint liksom. Jeg hadde den dagen, jeg hadde en fleecejakke som jeg hadde så utrolig lyst på. Dette er da på 90-tallet. En fleecejakke i masse farger var det kuleste du kunne få. Jeg skulle ha den fleecejakka, og jeg hadde spart alle pengene mine. Og gikk og kjøpte den, og jeg husker den følelsen av å gå rundt i skolegården og bare sånn, ja, jeg har fleecejakka. Ja, så er det så fin jeg. Jeg er skikkelig fin. Men så fikk jeg ikke da de bøffleskoene, eller med 60-buksene, som jeg gjerne ville ha. Og plutselig så gikk blikkene over til andre. Så skjedde det utrolige. Jeg arvet noen Henry's Choice-bukser. Det vet ikke dere hva er. Men jeg fikk de av venninna mi, og det eneste problemet var at de var tre størrelser for store, men det var jo bare å putte tre bukser under, så gikk det her superbra. Og igjen så følte jeg meg kul. Jeg var rå. Jeg var liksom, hei. Ja, det er meg. Jeg er fin, liksom. Så ble de utslitt, og jeg var tilbake i de stygge, umoderne buksene. Og jeg var ikke så kul, og blikkene gikk igjen. Så igjen så ble jeg eldre. Jeg ble 15-16 og tenkte at jeg skulle vise dere noen bilder fra min tid som tenåring. Ah, det her gjør vondt. Ja, jeg var dritkul. Og jeg var så fresh. Jeg hadde fått jobb. Jeg hadde klippet mitt eget hår, og det gjorde jeg faktisk helt til jeg var 21. Jeg hadde kjøpt mine egne klær, jeg gikk i naglebelte og Converse-sko til jeg frøs meg ihjel, fordi image is everything. Jeg var nemlig skikkelig usikker på meg selv, og gjorde utrolig mye for å passe inn. Peter, jeg bare, det her ikke noe, vi går tilbake. Se på musikkstebuksene. Peter var nemlig veldig usikker, så han sank. Og så fort kan det gå. For når vi har satt vårt fokus på, hvis vi hadde satt vårt fokus på skaperen, i stedet for det rundt, så kunne vi på en måte gått på vannet. Det er mye morsomme historier om meg i dag. Jeg føler det sånn drit, men det jo om forfengelighet, så det greit. Jeg har nå trent i 2 uker, hele 2 uker, kjempefitt. Så jeg kan alt der om trening, føler meg ganske godt trent. Og på mandag så var jeg på et eller annet sånn core-greier, sånn trening av senteret. Nå skal man bli sterk i magen og sånt, så det har jeg jo ikke, styrke i det hele tatt. Og så skal man lukke øynene og gjøre bevegelsene. Og det kanskje greit nå når jeg ikke har trent, men det å lukke øynene, så plutselig bare bam, og så detter du i bakken. Og det flere som faller, og det faktisk litt kleint. Det som greia, at det her faktisk veldig vanskelig, det å lukke øynene og ha balanse, liksom. Du skal liksom bevege deg rundt, og jeg synes det skikkelig slitsomt. Fordi hvis ikke fokuset ditt riktig, så faller du i bakken. Det ikke så gøy. Men har jeg fokuset på riktig, liksom, på, liksom rett frem i speilet, eller liksom, jeg vet ikke hva det heter, for det indre fokuset, så går det her bra da. Peter skulle kanskje ha gått litt på sånn treningsteamet med Bjørn fra Skal vi danse? For da hadde han kanskje lært at det lureste å holde fokuset og balansen i livet. Og kanskje sette fokuset på Jesus. Bjørn snakker sikkert ikke om Jesus, men hvis vi tenker det da, så snakker han om Jesus også. Det hadde vært fint. I det vi blir mer lik andre, og setter fokuset vårt på de rundt oss, så mister vi balansen. Og vi blir mindre den vi var tenkt å være, og vi blir mindre oss selv. Men i det vi blir mer lik Jesus, så finner vi oss selv, og blir mer den vi var egentlig ment å være. Ikke det rart? Jo, men vi skapt i Guds bilde. Så hvem ellers ville visst hvem vi egentlig skulle være? Nummer 2. Forfengelighet å tro at du har laget noen selv. Og glemme at det en gave fra Gud. Ved å søke det forfengelige, det ytre, og bli godkjent, anerkjent og populær, så feiler vi å skjønne at vi forvaltere. At vi ikke eier våre talenter, vårt utseende, men at vi har fått det på lån av Gud, som du sier. Alt vi har, har vi fått av Gud. Som Alex sa så fint, han stjal talen min. Gud gir det til oss, og han vil at vi skal ha det. Så egentlig så alt vi har hans. Og nå vil jeg bare sånn der disclaimer. Jeg snakker ikke om en falsk ydmykhet. Så når jeg, Tonje dritflink å danse, så hvis Tonje bare sånn, ikke så flink å danse, så det skikkelig teit, for da sier jeg jo egentlig at du ikke flink til det som jeg flink til. Det ikke det jeg snakker om. Så hvis du pen, og det jo alle, eller hvis du flink til å spille fotball, så liksom, own up to it. Altså, det helt greit å være flink på noe. Det ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om en holdning hvor vi har takknemlighet til Gud som har gitt oss alt det vi har. Når Peter gikk først ut av båten, så vil jeg også bare si at han hadde medvind, så det skulle gå litt lettere å gå, men det en annen ting. Så gikk, gikk han med et fokus på Jesus, skjønte at det var Jesus som fikk han til å gå på vannet. Ikke sant? Han har skjønt at det var en gave fra Gud. Men i det fokuset gikk rundt, som vi snakket om, så ble det om prestasjon. Peter skjønte fort at han ikke kunne kontrollere bølgene, ikke sant? Det det vi ikke kan kontrollere. Han kan ikke kontrollere vinden. Og han kunne ikke gjøre det i sin egen styrke. Og han ble redd. Forfengelighet nemlig behovet for kontroll. Det var jo umulig å gå på vannet. Det så umulig at egypterne har til og med tegn som det her da, for umulighet. Det liksom, hvis det et ord, det 2 føtter som går på vann. Så umulig det. Og han sank. Og så det så fantastisk at det Jesus gjør, at han rekker ut hånda og sier til Peter, her. Kom. Han gjør ikke sånn her. Og så går han liksom bare løper bort til båten. Han bare rekker ut handen og sier, du, nå går vi sammen. Og så går de sammen i båten. Skjønte du det? De gikk sammen til båten. Så han gikk faktisk. Så hva ydmykhet? Hvis vi følger det bildet med å ha navlegreiene, så det var stiv i nakken, for det var det som var tegnet. Hvis det var stiv i nakken, så kunne du ikke se navlen din. Og det å være takknemlig. C.S. Lewis sier det her. True humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Skjønte du det? Sann ydmykhet er ikke å tenke mindre om deg selv, men det er å tenke mindre på deg selv, kanskje. Den hadde jeg ikke oversatt. Ydmykhet er å være sant om hvem du er, og deg selv og dine omgivelser. Og det er å være trygg på ham. Peter stolte jo faktisk på Jesus i det han steg ut av båten i tro. Og han gikk mot Jesus. Han var trygg på at hvis Guds sønn sa at han skulle gå på vannet, så var det jo det umulige mulig. Ikke sant? Hvis Jesus hadde stått foran deg og sagt sånn her, du kan gå på vannet, så hadde jeg gått på vannet. Ydmykhet er å la han få kontrollen. Det å vite at alt vi har, og alt vi gjør, er ment til, å være, til Guds ære. Det er liksom bare på lån som vi snakker om. Vi kan synge, vi kan danse, vi kan gjøre mange forskjellige ting, spille fotball, whatever. Men hva skjer den dagen du mister stemmen din? Eller hva skjer den dagen du brekker et ben? Hvem er du da? Og hvor er din trygghet da? Er den forankret i hva du kan? Eller i hvem han er? Peter, han kunne ikke gå på vannet. Det har vi sagt 10 ganger. Men Jesus kunne. Peter ble faktisk redda og gikk sammen i båten igjen. Og jeg har lyst til å si det en gang til, fordi det er så fantastisk, for de gikk faktisk sammen i båten igjen. Han har da gått, sunket og gått. Og så går de inn i båten. Og da skjønner Peter at tryggheten ligger i Jesus. Og i det øyeblikket står det i Matteus 14. I det øyeblikket skjønte Peter og de andre disiplene hvem Jesus var. Og de tilba ham og skjønte at det her måtte være Guds sønn. Når du slipper kontrollen, så kan du la Gud vise deg hva han kan. Ydmykhet er egentlig det å vite hva som er i din hand og bruke det til Guds ære. Matteus 25:14 snakker om den historien om talentene. Dere har hørt den, noen av dere. Og da får noen forskjellige mennesker utdelt forskjellige talenter. Og det kan være penger, det kan være masse forskjellige. I den historien så er det penger. Men det er noe med det å forstå hvem du har fått talentene dine fra. Det du har av penger, av alt mulig. Og så forvalte det. Skjønner dere ordet forvalte? Hvis jeg ikke skjønner, kom og snakke med meg etterpå. For det skal ikke være galt å gjøre sitt beste. Det skal ikke være galt å spise sunt, eller holde seg i form, eller sørge for å liksom klippe hår en gang iblant. Det er ikke det jeg snakker om. Og det er kanskje det man tenker på når man hører forfengelighet. Men det som er galt er hvis alt handler om det her. Hvis det her blir ditt speil. Jeg kommer til en slutt nå, men jeg har lyst til å si. Forfengelighet er den indre frykten for å dø. Å tro at bare en selv kan gjøre noe for å bli bedre, se bedre ut, og at det her vil i essens gjøre at Gud og andre vil godkjenne og anerkjenne en for den en er, og så bli elsket. Det handler egentlig nettopp om det, forfengelighet. Søken etter å bli elsket. Ydmykhet er å forstå at døden ikke er endelig, men at Jesus er Herre over døden, og at han har gjort det han gjorde på korset for meg. At han døde på korset og sto opp igjen. Det er nok for meg. Og at ingenting jeg gjør eller ikke gjør, kan gjøre at han elsker meg mer eller mindre. Det står i Efeserne det her. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av gjerninger for at noen skulle rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har på forhånd lagt ferdige for at vi skulle vandre dem. Ydmykhet er nemlig det her, å skjønne at jeg trenger nåden. Det er den gledelige overraskelsen, den ufortjente velviljen, fordi frelsen er nemlig en gave. Den er helt gratis, den er sjokkerende, den er rå, den gjør noe som ingen annen religion kan gjøre. Frelsen er en gledelig overraskelse at Gud står der, og han elsker deg, og han vil at du skal være i et forhold med han. Så til slutt, kan du se navlen din? For da vil jeg tørre å påstå at det kanskje, kanskje det er greit at du ikke ser navlen din. For det er kanskje da du virkelig er frisk. Når du har fokuset opp og ser på Gud, og ser på hva han har gjort for deg, og når du henter din anerkjennelse fra han, først og fremst, og så må du bare få anerkjennelse av andre, men det er noe med rekkefølgen. Og i alt det her så erkjenner vi det at ydmykhet er å forstå hvor stor Gud er, og hvor fantastisk, umotståelig hans nåde er. Det kan få komme opp ende. Det står i 1. Peter 4,10. Ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Jeg håper på en måte dette ga mening, men jeg håper også at du sitter igjen, ikke med sånn her fordømmelse om at jeg er forfengelig, for alle er forfengelige, det er helt greit. Men det handler egentlig om at vi søker vår anerkjennelse fra Gud. Og så kan det hende at du er her, og du har aldri egentlig tenkt på det her. Kan det være første gangen du er her? Og så tenker du bare sånn, jeg skjønner ikke alt det her, og det er helt greit. Vi har bare lyst til å åpne opp for at det du kjenner kanskje i det rommet her, er at det er Guds nærvær. Og at han sier til deg at han elsker deg. At han, det som du føler på, det som du har gjort dumt, kanskje skammen din, det som du ikke vil si til noen andre, kanskje den innerste hemmeligheten som du går og bærer på, så sier Jesus at kom til meg og legg det ned med mine føtter. Kom til meg, så kan du gi det til meg. Ikke sant? Frelse, det å bli frelst, det er faktisk det å si tusen takk Gud for at du tar meg imot. Takk for at du tar min synd. Takk for at du døde for meg, Jesus. Jeg vil at du skal leve og være herre i mitt liv. Vi kan reise oss opp. Og så vil jeg at hvis du kjenner at du er her, og du trenger å ta et valg, og det her er sånn, jeg vil tørre å utfordre deg som aldri har tatt det valget her, for det står at når du har blitt frelst og tror i ditt hjerte og med din munn bekjenner, så er du frelst. Så hvis du har tatt den for 2 uker siden, det valget, så trenger ikke du å ta det om igjen. Men det er for deg som aldri har tatt et ordentlig valg om å følge Jesus. Så hvis du lukker øynene, og så kjenner du etter, og så ber du Gud, hvis du ikke er kjent med Gud fra før, så kan du si at Gud, jeg har lyst til å bli kjent med deg. Og hvis du kjenner Gud, så kan du be for alle andre rundt deg, og deg selv, for de tingene som du kjenner på. Hvis du har lyst til å bli en kristen i dag, så vil jeg at alle som lukker øynene har respekt for de rundt dere. Det er et team som ser dere, og de ønsker bare å heie på deg. Gi deg en bibel, det er alt. Ikke noe skummelt. Du trenger ikke å snakke med dem hvis du ikke vil. Og så kan du få lov til å rekke opp en hand der du står akkurat nå. Og telle etter 3. 1, 2, 3. Rekk opp en hand. Vanskelig å se. Hvis jeg ikke ser det, så er det helt greit. Der Gud vil signe deg. Jeg gir deg litt bedre tid. For vi tror at dette er det viktigste valget du kan ta. Da kan jeg få lukke øynene, for du kan få ta dine hand ned. Og så lukker vi opp øynene, og så ber vi etter meg. Ber alle sammen, for dette trenger vi å be sammen hver dag. Jesus, takk for at du elsker meg. Takk for at du døde for meg. Takk for at du har tatt all min synd og all min skam. Takk for at du nå er herre i mitt liv. Og jeg vil la deg bestemme. Takk for at jeg er din. I Jesu navn. Amen.